Jeesuksen rauha. On hieno olla taas seurakunnan keskellä ja nähdä teitä täällä. Eilen tuolla hautajaisissa meni päivä toisenlaisissa tunnelmissa ja saatiin todistaa sitä, kun suloiset vaunut kanto yhden veljistämme sinne perille. Lea ja Arto oli siellä musiikissa ja siinä kävellessämme kappelilta niin juteltiin näin, että ei ole mitään paineita täällä, että ihan rauhassa ja nauttikaa olosta. Ja jos yhtäkkiä tulee sellainen olo, että haluaa jotain sanoa tai tuoda jotain, niin se on enemmän kuin ilo. Mutta lähtökohta on se, että tervetuloa ja olkaa meidän kanssa. Joku on tuonut tänne tällaisen koira, en tiedä. En ole ennen nähnyt, kenelle kuuluu. Ihan hauska. Semmoinen. Tiedättekö, mä oon tutkinut Raamattua ja lukenut sitä useiden vuosien ajan ja joka kerta se innostaa ja rohkaisee ja tuo jotakin uutta elämää ja Jumalan sana voima, niin se on jotain sellaista, että sitä ei oikein voi selittää. Varmasti tiedät sen itsekin. Ja samaan aikaan niin mä oon nähnyt sen, että monet seurakunnat ja uskovien yhteisöt niin menettää sen otteen siitäkin huolimatta siihen sanaan. Ja se painotus, mikä tulisi olla siinä Jeesuksessa, niin se joissakin kohde aina menee syrjään. Ja jotkut seurakunnat on keskittynyt paljon sieluhoitoon ja jotkut on ylistykseen. Ja jotkut on keskittynyt tosi vahvasti ihan käytännön auttamiseen ja diakoniaan. Ja mä huomaan, että on paljon eri painotuksia eri seurakunnilla. Mutta se ei saisi jäädä sen kaikkein tärkeimmän varjoon, se, että seurakunta elää Kristuksesta. Imee voimansa Kristus lähteestä, aivan niin kuin Joosef siellä oman elämänsä keskellä sai rohkaisua siellä kaivossa ja vankeudessa Kristus lähteestä. Ja sai toivoa elämästä ja sai sisäistä voimaa Potifarin riettaessa kodissa Kristus lähteestä. Ja Joosef siellä koko ajan sai voimaa Kristus lähteestä, niin kuin mä oon opettanut Raamatun henkilöistä tässä syksyn aikana. Ja tämä Jeesus-keskeisyys on sellainen teema, että ilman sitä niin emme kestä. Tämän maailman keskellä niin me ei kestetä olemalla hyviä ihmisiä, vaan me kestetään vain olemalla Jeesus-kalliolla. Ja eilen siellä Simon hautajaisissa arkun äärellä, niin mä koin sitä, että hän oli mies, joka teki valintoja ja eli rohkeasti omaa elämäänsä. Teki välillä monenlaisiakin valintoja, mutta hän oli siinä Jeesus-kalliolla. Ja Jeesusta ei oikein voi verrata mihinkään, ei kenenkään toiseen. Hän on aivan ainutlaatuinen ja ylivertainen ja ylitse muiden. Ja tällainen Jeesus-keskeinen elämäntapa, niin sitä meidän tulisi ladata Jumalan sanasta, rukouksesta, seurakunnan yhteydestä ja toinen toistemme kanssa. Ja juuri näin, että ei katseltaisi itsemme tai toisimme, vaan ihan katseltaisi Jeesukseen avoimen silmiin ja opittaisi hänestä ja kasvettaisi häneen. Mä ajattelin Jeesusta. Jeesus oli ja on Jumala, mutta hän oli historian Jumala ja nykyään Jumala, mutta hän tuli omasta tahdostaan meidän keskelle. Hän tuli etsimään sitä, mikä on kadonnut. Ja tänä aamunakin mä näen ihmisiä meidän joukossa, jotka on ollut joskus kadoksissa. Kuka missäkin. Ja Jeesus on tullut ja nostanut ja kutsunut ja asettanut kalliolle. Toisaalta Jeesus tuli antaakseen henkensä sinun puolesta ja minun puolesta. Ja tämä Jeesuksen kuolema on siis merkityksellisempi kuin se Jeesuksen elämä. Hänen toimintaansa oli hyvin lyhyt, mutta hänen kuolemansa oli voitto kaikille. Jeesuksen syntymään ja ylösnousemukseen liittyy sellaista voimaa, mitä on vaikea käsittää. Hän ei ollut siis mikään filosofi tai opettaja, vaan hän on Jumala, Jumalan poika. Ja kun mä juttelin ystävien kanssa viime viikolla, oli luterilaisia ystäviä, olin tuolla Tuusulan kirkolla puhumassa, niin oli tällaisia keskusteluja, että kyllä mä olen Jumalaan aina uskonut, mutta en niin Jeesukseen. Ja mua säikähdytti sellainen vivahde siinä, että ollaan kristillisiä, käydään seurakunnassa, uskotaan Jumalaa, mutta se Jeesus ei ole rakas. Kun ytimessä on juuri se, että meille täytyy olla Jeesus rakas, äärettömän rakas. Ja kuitenkin koko vanhan testamentin läpi, niin me nähdään Kristus välähdyksenomaisesti suoraan kerrottuna, kirjoitettuna, ennustettuna hyvin monissa kohtaa. Ainoa ihminen, joka on päättänyt itse syntymänsä ja kuolemansa, on Jeesus. Ja Jeesus sanoo, että ei kukaan ota minulta henkeäni, vaan minä annan sen. Ja minä annan henkeni, että sinä voisit elää. Hänellä oli siis Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan hän otti orjan muodon, tuli ihmiseksi, tuli palvelemaan, tuli rakastamaan ja tuomaan hyvän sanoman meille. Alkuseurakunnassa ehkä väiteltiin, että alkoiko kaikki Nasaretista vai Betlehemistä, kuten profeetat olivat ennustaneet. Ja me nähdään se, että tänäänkin niin monta kertaa me eri asioista kiistellään ja keskustellaan. Mutta jos me lähdemme kulkemaan lähelle Jeesusta, niin ne kehälliset asiat unohtuu ja me ei enää mietitä niitä liikaa. Näin niin kuin Jeesus-keskeisyys tuo terveyttä ja vakautta ja tasaisuutta seurakunnan keskelle. Ja lillukavarret jää taakse, kun meillä on Jeesus. Evankelistat kirjoittaa mielenkiintoisesti Jeesuksesta. Evankelista Markus aloittaa evankeliuminsa siitä, kun Jeesus on noin 30-vuotias, tulee Jordanille Johannes Kastajan kastettavaksi. Ja Johannes kastaa Jeesuksen ja Jeesus aloittaa sen 3,5 vuotta kestäneen julkisen toimintansa. Matteus, joka kirjoittaa, Markus kirjoittaa enimmäkseen pakanoille, mutta Matteus kirjoittaa juutalaisille. Ja että hän voi perustella Jeesuksen olemuksen ja oikeutuksen olla se, mikä hän on, niin hän aloittaa Abrahamista. Ja Matteus lukee siinä evankeliumin alkuun Jeesuksen sukuluettelo ja osoittaa, että tässä on mies Juudan heimosta, siellä on nämä henkilöt. Hän on jumalallista syntyperää, hän on parasta A-ryhmää ja hänet tarjotaan nyt meille kaikille. Tässä on Jeesus Kristus meidän Herramme. Luukas aloittaa ihan sieltä Aadamista alkaen evankeliuminsa ja kertoo koko ihmiskunnan historia, kunnes tulee Jeesukseen ja evankeliumiin ilosanomaan Jeesuksesta. Mutta hienoin evankeliumi tässä kohtaa on Johannes. Ja kun vanha Johannes kirjoittaa kertomusta Jeesuksesta ja muistii niitä historian tosiasioita historiallisesta Kristuksesta, jota kristityt palvoo ja palvelee, niin hän aloittaa ihan niin kuin Mooses aloittaa ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa oli, niin Johannes aloittaa samalla tavalla ja hän tutut sanat sanoo, alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Ja sana tuli lihaksi ja me katselimme hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta, mikä ainoastaan isällä on taivaassa. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja häntä katsellessa ja kuunnellessamme me saimme löytää elämän ja meidän sydämemme syttyi loistamaan ja palaamaan Jumalan valoa. Ja kun Johannes kirjoittaa näitä sanoja, niin hän näkee sen, että Jeesus ei ole vain jonkun suvun jäsen, tai hän ei ollut joku opettaja, mikä aloitti toimintansa tietyssä vaiheessa, tai hän ei ole henkilö, joka olisi noin vaan alusta asti, vaan hän on se, jolla on kaikki valta. Minä olen se, joka minä olen. Kun Jeesus puhuu itsestään, niin hän sanoo, minä olen elämän leipä, minä olen ovi, josta voi käydä, minä olen tie, totuus ja elämä, minä olen hyvä paimen. Ja kun me katsotaan, kun Jumala esittelee itsensä Moosekselle, niin Jumala esittelee, minä olen se, joka minä olen. Minä olen lähetti sinut. Ja Jeesus koko ajan puhuu itsestään Jumalana. Jumala, joka on leipä, Jumala, joka on valo, Jumala, joka on tie, se elävä Jumala, joka on totuus, johon voi turvata. Jumala, joka on portti iankaikkisen elämään. Jeesus sanoo, minä olen portti iankaikkisen elämään. Minä olen sinun leipäsi ja sinun turvasi. Minä olen sinun kalliosi, minä olen sinun lohduttajasi. Ja ilman Jeesus-keskeistä elämäntapaa, niin me mietitään ja pähkäillään ja ollaan niin kuin monissa liemissä ja kompuroissa. Ja me ihmetellään, että minkä takia Jumala ei kohtaa mua. Mutta Raamatussa on tiettyjä lainalaisuuksia, joita ei voi ohittaa, ei voi sivuttaa hyvienkaan asioiden varjolla, vaan meidät on kutsuttu Kristus-keskeiseen elämäntapaan niin, että rukouksissa, sanassa, kohtaamisissa me ollaan Jeesuksen omia ensisijaisesti. Alussa Jumala. Täytyy mennä aivan alkuun ja sieltä aivan loppuun. Jeesus sanoo, minä olen alku ja loppu, alfa ja omega, ensimmäinen ja viimeinen. Jeesus on ollut aina, minä olen. Ja jotenkin mielenkiintoista ajatella Jeesusta henkilönä. Ensin hän Jumalan muodossa luo kaiken, hän laittaa metsät ja puut. Sitten hän tulee ihmiseksi ja veistelee ikkunakarmeja, ovia ja kehyksiä, tuoleja ja penkkejä. Ja niistä omaista luomistaan puista valmistaa jotakin ihmisten iloksi. Eikö ole hassu ajatus? Jeesus on pitkällä tähtäimellä suunnitelmallinen. Hän on kutsunut sinut, ennen kuin sä olit äitisi kohdussa, hän loi sinut ja laittoi ne kyvyt ja taidot ja luonteenpiirteet ja vahvuudet sinuun, sun persoonaa. Ja pyhän henkensä inspiroimana hän tahtoo kutsua niitä esille ja sanoo, että palvele minua, palvele minun seurakuntaani. Jaa sitä leipää, jaa sitä totuutta, jaa sitä valoa. Ole muille sitä tietä, jota minäkin olen. Ennen kuin hän saarnasi vuorella, niin hän laittoi sinne Galilejärven pohjoispuolelle, sinne missä Jeesus hyvin paljon viihtyi Israelin maassa ollessaan sinne. Sinne Galilejärven pohjoisrannalle hän pystytti autuuksien vuoreen ja ajatteli, että teenpä itselleni saarnastuolin. Ja kun vuosituhannet vieri, niin yhtenä päivänä hän tuli omalle valmistamalleen vuorelle ja sanoi, nyt minä julistan vuorisaarnan, joka löytyy sieltä Matteuksen luvusta 5. Eikö näin? Hän on siis tehnyt puut, että hän voi tehdä käsillään. Hän on tehnyt vuoreet, että hän voi istua ja saarnata. Hän on luonut sinut ja minut. Ja Kristuskeskeinen elämäntapa on tätä, että me nähdään Jeesuksen koko persoona, ei vaan historiallisena henkilönä, ei vaan jonkun seurakunnan juhlassa häivähdyksenä tai syntien anteeksi antajana, vaan koko elämän lähteenä jokaiselle meille. Ennen kuin hän saarnasi vuorella, hän teki vuoren saarnapöntökseen. Uskotko tämän? Kenellekään Jumala puhuu, kun hän sanoi, tehdään ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. Ja tämä maailman ensimmäinen tiimi, Isä, Poika ja Pyhä Henki, oli varmaan innoissaan meistä ja tästäkin Mäntsälän seurakunnasta ja Keski-Uudenmaan seurakunnista ja Suomen Siionista. Tehdään ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. Tehdään hänestä sellainen, joka vapaaehtoisesti palvoo Jumalaa, joka saa itse valita, olenko Kristuskeskeinen vai käännykö hänestä pois. Ja näin tämä yksi kysymys jakaa meidät kahteen joukkoon. Hän Jeesus oli, kun kaikki alkoi, ja hän on, kun kaikki loppuu. Minä olen. Ja koska tämä minä olen lause on tällainen, kun se katsoo sen sanamuodon, niin se on aina jatkuva, aina oleva, ei koskaan loppuva. Jeesus on aloittanut kaiken, ja hän päättää kaiken, mihin häntä voisi verrata. Ja tuolla hautajaismatkalta eilen, kun mä ajelin kotiin, niin mä olin surullinen, ja mä ajattelin, että sitten kun Jumala myös tappaa minut sitten, kun on oikea aika. Jumala tappaa myös minut sitten, kun on oikea aika. Siis se on, kun aika päättyy, niin se päättyy. Sitä ei voi kukaan pitkittää. Kun Jumala päättää, niin ihminen ei voi säätää. Säätäminen loppuu siihen. Jumala on auktoriteetti. Ja tällainen Jumalan kohtaaminen, että kaikki on armoa jokainen päivä, niin mä en halua hukata mun minuutteja ja hetkiä turhanpäiväisyyksiin, vaan haluan palvella sitä, joka on, joka on aina ollut. Hänen elämänsä on yhtä pitkä kuin maailmankaikkeus. Ja kun me ajatellaan Jeesusta maailmankaikkeuden herrana ja luojana, hän on tälläkin hetkellä Suomen kuningas. Hän hallitsee kaikkea, hän on koko maailman kuningas. Ja hän tietää menneet ja hän tietää tulevat. Ja kuitenkin niin monet ihmiset haluaa tietää tulevasta. Mä tiedän joitain uskoviakin, jotka lukee horoskooppeja ja katselee, että mitäköhän täällä on. Se on ihan älytöntä. Miksi he ei lue Raamattua? Haloo. Raamattu ennustaa 735 yksittäistä tapahtumaa. Ja näistä jotkut mainitaan vain kerran ja jotkut tapahtumat jopa 300 kertaa ja ylikin. Ja yksi asia, Jeesuksen takaisin tuleminen, Jeesuksen paluu, Maranaatta, tule pian Herra Jeesus, Jeesuksen paluu mainitaan Raamatussa 318 kertaa. Ja se on vain yksi ennustus, mikä mainitaan monta kertaa, näitä on paljon. Raamatun 735 profetiasta ja ennustuksesta yli 600 on toteutunut tänään. Eikä se tarkoita sitä, että Raamattu on totta vain 81% tai 85%, vaan se tarkoittaa, että loputkin toteutuu. Koska Raamatun kertomus on kesken ja evankeliumi ei ole vielä saarnattu kaikille kansoille ja Jeesus ei ole vielä tullut. Ja mä uskon siihen, että Raamatun ennustukset tulee täysin toteutumaan 100% niin, että jokainen kieli joutuu tunnustamaan, että Jeesus on Herra. Hän on minun Herrani ja minun Jumalani. Tahtoo ihminen sitä tai ei, jokainen se joutuu tunnustamaan. Ja tämä Raamatun auktoriteetti ja Jumalan sanan ohje kristuskeskeisen elämään, niin se innostaa ainakin mua tässä valossa. Jeesus tulee takaisin ja kaikki viimeisetkin Raamatun sanat käyvät toteen. Hän on sama eilen, hän on sama tänään ja hän on sama iankaikkisesti. Jumala ei muutu, mutta ihmiset muuttuu. Me muututaan ja eikö se ole suuri armo, kun me koko ajan muututaan parempaan suuntaan. Ja sinä olet koko ajan vaan parempi, koska Jeesus tietenkin pyhän henkensä kautta tekee työssä, työtä sussa. Ja sun pyhityselämä ja opetuslapsen elämä menee koko ajan eteenpäin, eikö näin? Ja sä olit vuosi sitten vielä pienempi, mutta tänään sä oot jo suurempi Jumalan lapsena. Ja jos näin ei ole, niin meidän täytyy tehdä kysymys itsellemme, että elänkö mä Jeesus-keskeistä elämää vai katselenko mä omaan napaani vai tuijottelenko mä toisia ja vertaan niitä Jeesukseen, kun mun tulisi verrata itseäni Jeesukseen ja mun standardi pitäisi olla siinä, mitä Kristus on ja seurata häntä, niin kuin Jeesus sanoo, seuraa sinä minua, äläkä tuijottele niitä muita. Ja tällaisen elämäntapaan Jeesus kutsuu meitä, koska hän on sama ja me muutumme. Me muututaan parempaan suuntaan. Lopulta sinä kirkastut ja minä kirkastun ja me saadaan uusi ruumis ja puhtaat valkeat vaatteet ja me tullaan Jumalan istumen eteen ja hän antaa meistä tuomion. Se on ihmisen päämäärä. Tahtoi hän sitä tai ei, se on Raamattuun kirjoitettu tosiasia. Kristinuskon tällaiset perustotuudet on se, että Jumala tuli, luoja tuli luoduksi, ehkä noin 180-senttiseksi, kivi- ja puumieheksi, Nasareti. Ehkä hän oli tietenkin pieni poika, ja Raamattu ei paljon kerro Jeesuksesta. Kerrotaan se, kun hän syntyy Betlehemissä, leiväntalossa, Betlehem. Kerrotaan se, kun Jeesus tulee 12-vuotiaana temppeliin. Ja siellä 12-vuotiaana juutalaisessa perinteessä pojasta tulee täysi-ikäinen, ja hän alkaa itse noudattamaan lakia. Hän alkaa olla itse vastuussa omasta elämästään. Ja kun Jeesus tulee temppeliin, niin hän menee isänsä töihin, niin kuin hän sanoi. Olen siellä, missä isäni tekee töitä. Ja Israelin kansan keskellä oli se kulttuuri, että 12-vuotiaana jokainen poika opiskelee isänsä ammatin. Ja Jeesus ei mennyt sinne siinä kohtaa puusepän verstaaseen, vaan hän oli odottanut, että isä ottaa hänet lähelleen tekemään isän asioita. Ja sieltä Jeesus löytyy. Ja miksi hän sinne jää? Johtuu siitä, että siihen aikaan naiset meni aina ensin, kun lähdettiin pääsiäisjuhlille, ja miehet tulee puoli päivää perässä. Ja kun Jerusalemin kestää sieltä Nasaretista pari päivää kävellen, niin ensimmäisenä iltapäivänä Maria ja muut naiset ja tytöt ja alle 12-vuotiaat pojat on naisten kanssa, he tulee ja pistää leirin pystyyn, ja naiset on laittanut teltat pystyyn ja ruuan valmiiksi, ja sitten miehet ja 12-vuotiaat, sitä vanhemmat, tulee paikalle, ja tässä on vähän nälkäkurniikin. Olisiko hyvä järjestely meillekin? Aina konferenssiin, niin naiset menisivät vähän etukäteen ja laittaisivat välipalan valmiiksi ja miehet tulisivat. No näin oli Jeesuksen aikana. Ja tietenkin kun he lähtivät takaisin Jerusalemista, niin Joosef ajatteli, että siellä se on, Jeesus kuitenkin mennyt niin Marian seuraa. Että siellä se poika on, että se ei halunnutkaan olla vielä miesten kanssa, vaan kyllähän mä näin ajattelin Joosef, että onhan se Jeesus semmoinen äidin poika, että siellähän se on. Ja tuleekin ilta, mutta Jeesusta ei näy missään. Jeesus on Jerusalemissa. Hän on siellä, missä hänen isänsä tekee töitä. Ja kuitenkin me nähdään Jumalan suunnitelma ja huolenpito sillä tavalla, että Jumala valitsi Jeesukselle parhaista parhaimman maallisen isän, Joosefin Juudan heimosta. Joosef oli huomattavasti vanhempi kuin Maria, näin juutalainen perimätieto kertoo. Hän oli tällainen Juudan heimon mies, kun mä viimeksi puhuin kantaisästä Juudasta täällä sunnuntaina, niin hän oli hyvin tämmöinen Juudan heimon oloinen mies, selväpiirteinen, harkitsevainen. hidaspuheinen, älykäs. Ja Jumala oli päättänyt, että tämä mies, tämä puuseppä saa opettaa tälle pojalle, minun pojalleni, minulle ammatin. Hän saa kasvaa hänen huolenpidossa ja suojassa. Ja näin Jumala, luoja, tuli luoduksi 180-senttiseksi ehkä, partanaamaiseksi, talon rakentajaksi. Ja ihmiset sanoivat, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää. Jumala tuli. Toinen uskomme perustotuus on se, että risti on uskomme ydin. Jeesuksen risti, jossa perkeleen valta on voitettu. Ja Jeesus sanoo, että saatanalla ei ole mitään valtaa minuun. Ja kun sä olet ristin juurella ja sä oot kytketty tähän taivaalliseen voimaan, niin sä oot niin kuin liukas saippua synnin ja perkeleen käsissä. Se ei saa sinusta mitään otetta, vaan sä olet vapaa Jeesuksen tähden. Ristin tähden, koska Jumala antoi hänen kuolla. Miksi Jumala taivaasta ei puuttunut ja puhaltanut peliä poikki ja sanonut, että nyt riittää. Tähän ruoskintaan asti tämä meni, mutta nyt riittää. Koska Jeesus ei tullut elämään, vaan kuolemaan minun tähteni. Ja kun mä ajattelen Jeesusta karitsana ja sovitusuhrina minun syntieni tähden, niin mun sydämeni murtuu siitä, että mä alan ymmärtämään ristin ja Jeesus-keskeisen elämäntavan koko totuutta. Ei elämän tarkoitus ole olla terve ja rikas, vaan elämän tarkoitus on elää lähellä Jeesusta. Kun ihminen on lähellä Jeesusta, hän pieneksi tullessaan. Ei tarvitse mainetta, kunniaa, ei korkeaa asemaa. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän aarteensa löytää voi. Ja keskellä murtuneen sydämen hiljainen kaipaus Jeesuksen puoleen soi. Rakastatko sinä Jeesusta niin kuin nuorena? Rakastatko häntä yhä niin kuin silloin ensimmäisinä päivinä? Onko sydämessäsi Jumalan valtakunnan tuli ja palo? Oletko valmis ottamaan Juudan hengen ja voittamaan sieluja leijonan lailla? Oletko valmis palvelemaan Jeesusta niin kuin hän palveli sinua kuolemaan saakka? Näitä kysymyksiä on hyvä kysellä välillä itseltä. Meille hänen kuolemansa merkitsee enemmän kuin hänen elämänsä. Ja hänen pyhä henkeensä on tänäänkin täällä ja vakuuttaa meidän sydämet ja sinun sydämet, että sä olet hänen omansa, sä olet hänen lapsensa. Ja minun armossani on sinulle kylliksi, sanoo Jeesus. Tässä on meidän uskon ydinasiat. Jumala ja risti. Luoja tuli luoduksi ja rististä hänen tehtävänsä. Ja tämä tarkoittaa kahta asiaa. Usko Jeesukseen, Kristukseen on toisaalta poissulkevaa ja toisaalta se on kaiken kattavaa. Se poissulkee ja toisaalta se antaa kaiken. Ja sen takia uskoa Kristukseen ei voi sekoittaa mihinkään ihmisten rakentamaan filosofiaan tai uskontoon. Ei mihinkään toiseen uskontoon. Jeesusta ei voi verrata kehenkään. Kaikki konfutset ja buddhat ja Allahit ja Muhammedit tulee kaikki olemaan Jeesuksen tuomiolla. He tulee polvistumaan Jumalan valtaistumen eteen ja tunnustamaan, että Jeesus on Herra. Ajattelepa tätä. Vaikka monissa ajatusmaailmoissa ja filosofiossa jotakin hyvää ja monet tahtoo parantaa maailmaa, niin on vain yksi nimi ylitse muiden. Ja se tekee kristityn elämästä ihmeellistä sen tähden, että vaikka me epäonnistutaan, niin hän on uskollinen ja hyvä. Lopussa Kristus on ainoa todellisuus, kun kaikki päättyy häneen. Ei ole mitään muuta tietä. Ja kun Jeesus sanoo, minä olen tie, hän sanoo, minä olen ainoa tie. Ei ole muuta tietä isän luo. Ja tässä kohtaa kristinusko sulkee kaikki muut tiet pois. Ei ole niin, että kaikki tiet vie Roomaa, vaan on silleen, että on yksi tie taivaaseen. Ja se on Jeesus. Kristinusko ei siis ole tällainen vertailukelpoinen uskonto, jota kouluissa opetetaan, että käydään. Äsken oli lukioluokkia mun vieraana juuri. Ja sama luokka, mikä oli keväällä, niin halusi tulla nyt uudestaan. Ja ne nuoret oli, se opettaja soitti, että me haluttaisiin tulla uudestaan, mutta nuoret on terottanut kysymyksiä. Mä sanoin, että hieno homma, tulkaa tänne. Mä laitoin penkit tähän piiriin ja räsymatot lattialle oli tyynyt, koska perhekerho oli ollut. Ja oli kiva olla tässä. Ja nuoret istuivat ja me juteltiin. Ja tunti meni. Sitten opettaja sanoi, että välitunti loppuu 5 minuutin päästä, on pakko lähteä. He lähti ja yksi poika palasi postilaatikolla takaisin ja kysyi käyntikorttia. Kristinusko on poissulkeva ja tämän ajan ihmiset kaipaa rajoja ja raameja. Ei niitä me voidaan mellastaa miten tahdotaan, vaan Jumalan sana asettaa rajat ja ajat ja paikat. Jopa elämän ajat ja päivät hän määrää meille. Kukaan muu ei voi pelastaa kuin Jeesus. Entä ne, jotka ei koskaan kuullut Jeesuksesta? Tämä oli sellainen kysymys, mitä nuorena paljon pohdin. Mutta Raamattu sanoo, että heidät tuomitaan sen perusteella, mitä he tietävät Jumalasta, sen tiedon perusteella, mitä heillä on. On ihmisiä ja on ollut ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet Jeesuksesta, uskosta tai Raamatun sanasta. Mutta Jumala on silti ilmoittanut heille itsensä ja heillä on tosi vaikea tie. Jumala voidaan löytää siis ympärillä olevan luonnon kautta. Ja me nähdään, että moni kansa maailmassa on löytänyt sen totuuden, että tämä ei ole itsestään syntynyt. Ja he hapuilemalla etsii ja pyrkivät löytämään sen, kuka on kaiken takana. Ja toisaalta Jumala on tämän koko universumin lisäksi niin laittanut meidän sisimpäämme tällaisen asian, jota omatunnoksi kutsutaan. Ja kun se alkaa kehittyä tuossa 4-5-vuotiaana, että ymmärtää mikä oikein ja mikä väärin ja mikä hyvä ja paha, niin silloin ihmisen tulisi tietää, että myös luoja on kiinnostunut oikeasta ja väärästä. Ja jos ihminen ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta, niin hän voi viimeisellä tuomiolla pelastua todistaessaan Jumalalle valtaistumin edessä, ettei ole koskaan toiminut omaa tuntoa vastaan. Eikö aika niin kuin kova todistustaakka? Ja mä ajattelin, että jos mun täytyisi löytää tie Jumalan yhteyteen, että mä oon täydellisen elämän elänyt, niin mä todella tarvitsen Jeesusta, koska niin kauan kuin mä muistan eläneeni, niin mä oon tehnyt väärin asioita. Kuka voi sanoa, että on täydellinen? Uusi testamentti sanoo, että Jumala ilmaitsee itsensä jokaiselle tavalla tai toisella. Ja Paavali jakaa ihmiset kahteen ryhmään. Ne, jotka eivät tunne Jumalaa ja ne, jotka eivät usko evankeliumia. Ja kaikilla on mahdollisuus tuntea Raamatun Jumalaa, joko luomakunnan ja oman tunnon kautta tai evankeliumin kautta. Ja kaikkein helpoin tie on evankeliumin kautta, koska siihen lisätään armo, joka kantaa. Luomakunnan ja oman tunnon kautta kulkeva tie Jumalan yhteyteen on äärimmäisen vaikea ja mahdoton. Ja se vaati täydellisyyttä. Ja mä en ainakaan tunne ketään, joka toimii aina oikein ja kaikessa, tekee oikeita ratkaisuja. Sen takia Jeesus-keskeinen saarnaaminen seurakunnallekin on tosi tärkeää. Että me ei keskitytä liiaksi kehällisiin asioihin, vaan niihin asioihin, millä todella on merkitystä sun ja mun elämässä. Tiesitkö, että muslimitkin uskoo taivaaseen? Nyt kun on täällä kaikkea suurmoskeja suunnitteilla Helsinkiin ja islamin usko on vahvasti rantautunut Pohjoismaihin ja me nähdään se joka puolella, niin on hyvä tietää. Hekin uskoo tuomioon ja taivaaseen ja helvettiin. Ja hekin uskoo Jumalan armoon ja laupeuteen. Ja sen takia me puhutaan Jumalasta ja ajatellaan, että moni tie vie Jumalan luo. Niin se sopii muslimeille ja se sopii monille muillekin pakanoille, mutta se ei sovi kristitylle. Kristityllä täytyy olla Jeesus-nimi ihanin sielulle uskovalle. Jeesus-nimi ihanin täytyy olla meidän sydämissä. Se on ainoa, mikä erottaa meitä tämän maailman keskeltä. He uskovat, siis muslimit myös, että Jumalalla ei ole poikaa. Ja ettei se poika, joka oli ristillä, niin se ei ole Jeesus. Muslimit kieltää Jeesuksen ja se tekee eron kristityn Jeesus-keskeisen seurakunnan välillä kaikkiin muihin uskontoihin. Ja kristinusko ei ole edes uskonto, vaan se on elävää uskoa ja elävää yhteyttä elävää Jumalaa. Mikään tällainen filosofia tai uskonto ei ole totuus, eikä myöskään tällainen kristin usko uskontona ole totuus. Jeesus Kristus on totuus. Herätys. Ei edes kristin usko ole totuus. Ja eniten aiheuttaa hallaa juuri uskonnolliset ihmiset, vaikka joku Tukholma, joku piispa, joka sanoo, että olemme kirkolliskokouksessa päättäneet, että Jumalaa kutsutaan tästä lähtien sukupuolineutraalilla termillä tai nimellä. Se on uskonnollisuutta ja uskontoa. Mutta ihminen, joka tuntee Jeesuksen henkilökohtaisesti, tietää, että Jumalan sana on se päälinja, jota mä seurailen. Ei kirkolliskokoukset tai mielipiteet, vaan Jumalan aito elävä sana. On monia kristillisiä perinteitä, jotka ovat sekoittuneet totuuden kanssa. Siksi on paljon erilaisia kirkkokuntia ja me nähdään, että on baptisteja ja on metodisteja ja on adventisteja, on helluntalaisia, on vapakirkollisia. Jeesus on totuus ja vain hän on koko totuus. Vain Kristuksen valossa me voidaan erottaa eri totuudet toisistaan ja valheet totuudesta ja oikea väärästä. Vain Kristuksen valossa voimme erottaa, missä polku kulkee, mihin tie johtaa ja missä mä olen ja mihin mä oon menossa. Ja mun poika kerran soitti mulle muutama vuosi sitten, että itkusena, että iskä, missä mä oon? Ihan siis tosi hätä, oli pimeä syysilta ja missä mä oon? Ja mä sanon, että kävele lähimpään risteykseen ja katso, mitä siinä lukee. Ja poika käveli ja se sanoi, että tässä lukee, että Mehiläisen polku. Mä sanon, mä oon 5 minuutin päästä siinä, mä katsoin iPhoneista, että sehän on tossa noin. Ja ajoin autolla ja sanoin, että hyppää kyytiin, mennään kotiin. Ilman Kristuksen valoa, niin mekin ollaan kuin pieniä poikia ja pieniä tyttöjä tämän ajan keskellä, jossa on sekannuksen aika. Tämä aika, jossa me elämme ja kasvamme, on sekannuksen aika, jossa kaikki niin kuin sotketaan keskenään ja ei ole enää selvää, onko mies vai nainen vai joku muu vai mihin kansaan mä kuulun ja mistä mä tuun ja onko joku itsenäinen, missä on rajat, missä on raamit, mikä on oikein, mikä väärin. Ja me kysytään, että missä mä olen? Jumalan sana sanoo, avaa evankeliumi ja katso, missä sinä olet. Katso, kuka olet Jumalan kuvan rakkauden kohteena ja jatka matkaa kotiin. Ja tämä on kristuskeskeistä elämäntapaa. Lähetyssaarnaajat, joitakin heitä tunne, niin eräs lähetyssaarnaaja sanoi näin, että yksi mies tuli uskoon tuolla saarilla, jossakin Ginealla, ja sanoi, että Jeesus on se, jota olen aina palvellut, nyt tiedän hänen nimensä. Ja se osoittaa sen, että tämä mies oli uskonut, että on olemassa luoja ja on olemassa Jumala. Ja hänen omatuntonsa oli hyvin herkkä ja hän erotti, mikä oikea ja mikä väärin, mutta hän riemuitsi siitä, että nyt mä oon saanut nimen sille jumaluudelle ja se on Jeesus, jota mä oon aina palvellut ja uskonut. Usko Jeesukseen on siis poissulkeva. Ei ole mitään muuta tietä, ei mitään muuta nimeä, joka annettu on. Toinen tulokulma Jeesukseen on se, että usko Jeesukseen on kaiken kattava. Joku on sanonut, että ei se maksa mitään, mutta lopulta se vie ihan kaiken. Ja mä en tarkoita sitä, että me mietitään, että millä me saadaan seurakunnan kulut menemään, vaan se, että Jeesuksen tahto täyttää sun aivot ja sä et enää ajattele sun unelmia, vaan Jumalan unelmat täyttää sun sydäntä ja meidän elämä lähtee ohjautua niitä kohti, mitä Jumala meille tahtoo. Ja surullisimmat ihmiset on niitä, jotka on saanut Jumalan kutsun joskus, mutta aina tulee joku rakennus, talo tai auton osto tai kyllä sä tiedät. Ja se kutsu jää vaan taustalle. Surullisimpia ihmisiä on ne, jotka sanoo elämänsä ajan koko ajan ei Jumalan kutsulle, vaikka Jumala kutsuu eri tehtäviin. Ja tässä, jos tämmöinen Jeesus-keskeinen elämä tulee, niin jää kuule syrjään talot ja tavarat. Ja tulee se, että Jeesus, kuinka mä voin sua tänään palvella? Kuinka mä voin sua tänään seurata? Ja mä vakuutan sulle, että ei tule mitään puuttumaan. Kun Jeesus on sun kanssa, ei tule mitään puuttumaan. Se on kaiken kattavaa, kaikkialla läsnä olevaa, kaikki voivan Jumalan tuntemista. Ja se on tarkoitettu kaikille ihmisille kaikkialla. Se ei ole pelkästään niin kuin valkoihosille, pohjoismaalaisille, luterilaisille, vaan kristinusko on tarkoitettu kaikille ihmisille kaikkialla, kaikkina aikoina. Eikö niin? Jeesus kuuluu kaikille. Uskomme ainoaan yhteen tiehen, siksi on ainoa mahdollisuus tehdä lähetystyötä yksi Jeesuksen nimessä. Ja ei ole kysymys siitä, että onko mulla oikeus käännyttää muita. Ja usein me mennään tälle anteeksi pyydelle, että onko oikeus kertoa Jeesuksesta. Että sehän voi häiritä jonkun ihmisen elämää. Tai jos mä kerron rististä, niin siihen liittyy se veri ja kaikki. Ja sehän on hirveän brutaali. Ja joku voi pahoittaa mielensä ja loukkaantua siitä sanomasta. Paavali kirjoittaa, että sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Ja jos sä oot kuullut totuuden, niin julista se kaduilta. Kerro se sun naapureille, kerro se sun ystäville, sukulaisille. Elä Jeesus elämää, elä opetuslapsen elämää. Ja tämä on se, mitä Jeesus meiltä odottaa. Että me ei kysellä, että loukkaanko, onko mä niin kuin korrekti ja onko mä niin kuin salonkikelpoinen puhuessani Jeesuksesta, vaan kysymys on elämästä ja kuolemasta, taivaasta ja helvetistä, synnistä ja pelastuksesta, toivosta ja epätoivosta. Ja silloin tässä Jeesuskeskeisessä valossa meillä on maailman parhaimmat uutiset kerrottavana. Ja toisaalta me aletaan kysyä, että mikä on mun vastuu, onko mä täyttänyt paikkani, onko mä puhunut, onko mä saarnannut, onko mä kertonut, mihin mun toivoni perustuu. Mitä jos tietäisit syöpää hoitokeino, etkä kertoisi siitä kenellekään. Sä olisit koko ajan tiennyt, että tekemällä tälleen ja tolleen ja tälleen, niin Simo olisi noussut ylös ja tullut kotiin. Mutta mä ajattelin, että mä loukkaan häntä, jos mä kerron sen. Sama on evankeliumi kanssa. Ihmiset menee kadotukseen ilman Jeesusta. Ja meillä on Jeesus-keskeinen tie meidän sydämessä. Ja hänen pyhä henkensä koko ajan todistaa meille, että sä olet minun ja mä rakastan sua. Ja mä oon luvannut pitää susta huolen. Käännä katseesi Jeesukseen. Ja ole Jeesusta lähellä. Me ollaan löydetty Jeesus, hän on löytänyt meidät ja me voidaan sanoa, että me ollaan nyt tiellä. Me ollaan totuuden äärellä, me ollaan valossa ja me ollaan elämässä. Ja kun Jeesus sanoo, niin hän käskee, se on tällainen käskymuoto, että menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni ja saarnatkaa heille evankeliumia ja kastakaa heitä Jeesuksen nimessä ja opettakaa heitä olemaan ihmisiksi, opettakaa heitä olemaan kunnon opetuslapsia. Uskossa Jeesuksen on kysymys siitä, että ihminen tuntee totuuden Jumalasta ja totuuden itsestään Kristuksessa. Ja mikä on totuus meistä itsestämme, niin ei se ole mitään muuta kuin se, että sä oot hyväksytty ja rakastettu ja Jumalalla on paljon lahjoja antaa sulle. Hän kutsuu sua ja hän rakastaa sua. Hän on tie, jonka avulla arvioida kaikkia muita risteyksiä. Hän on totuus, jonka perusteella arvioida kaikkia maailman mielipiteitä. Hän on elämä, jolla arvioida ihan kaikkea elävää ja näkyvää. Hän on Jeesus. Kun me otetaan Jeesus vastaan tällaisena lempeänä veljenä, lihana omasta lihastamme, luina ja luuna omasta luustamme, ja opimme palvomaan häntä iankaikkisena isänä. Ja hän tulee meidän sydämiimme rauhan ruhtinaana, kuninkaiden kuninkaana, herrojen herrana. Hän on alfa ja omega, ensimmäinen ja viimeinen, elämän leipä, hyvä päivä, maailman valo, ylösnousemus ja elämä, Juudan leijona ja samalla karitsa. Jeesus on vastaus jokaiseen Jumalan lupaukseen. Hän on ihmisen poika, Daavidin poika, Marian poika, Jumalan poika. Se, joka oli ja tuleva on, tule pian Herra Jeesus. Tällaisia Jeesuksen syntymän odotuksia ja adventtiin liittyviä ajatuksia ja kristuskeskeisen elämäntavan perusasioita. Meidän tulee miettiä ja syventyä niiden äärelle. Ja olla sillä herkkyydellä, millä Joosefkin oli siellä vankeudessa. Olla elämän keskellä herkkyydellä suhteessa Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Ja me nähdään, että tämä herkka asenne Jumala edessä, niin se voi kääntyä meille risteykseksi onneen ja oikeuteen olla Jumalan lapsi. Aivan niin kuin Joosefkin oli yhtenä tavallisena aamuna siellä vankilassa herkällä mielellä ja näki, että leipuria juomalaskija oli pahalla mielellä. Ja hän kyseli heiltä, koska hänen sydämensä oli herkkä ja tämä hetki pelasti hänet ja nosti hänet vankeudesta pääministeriksi yhden vuorokauden aikana. Jumala odottaa meiltä herkkää mieltä ja herkkää tuntoa edessään ja jollain tavalla myös toistemme edessä. Vaikka me ei aina siinä täysin onnistuta, niin ainakin me voidaan mennä sinne ristin äärelle. Kiitos Jeesus, että siunaat meitä sanallasi tänä aamuna. Kiitos Pyhä Henki, että kirkastat Kristuksen, Jeesuksen elävänä, ylösnouseena, voimakkaana, kuninkaana. Jeesus, tahdomme antaa tänä aamuna elämämme sinulle ja luottaa oma elämämme sinun hyvin käsisi. Jeesus, me olemme kuin pieniä poikia ja tyttöjä, jotka ei tiedä minne mennä ja mistä tulla. Ohjaa siis sinä, Jeesus, meitä. Anna henkesi vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Anna pyhän henkesi valo päätöksiimme. Anna meille meidän syntimme anteeksi ja velkamme niin, että puhtaalla omalla tunnolla saamme kulkea ja vaeltaa sinun seurassasi, Jeesus. Kiitos jokaisesta meistä tänä aamuna. Kiitos, että tahdot palvella meitä ja virvoittaa meitä. Kiitos, pyhä henki, että tahdot nostaa meissä elämän, joka on Jeesuksen elämää. Kiitos, Herra, että annat meille voimaa kääntyä pois joistakin hyvistäkin asioista, maksaaksemme hintaa, että tahdon seurata sua, Jeesus, vieköön tiesi minne vaan. Jeesus, siunaa meitä seurakuntana ja sinun lapsinasi, ja kiitos siitä rakkaudesta, mitä olet tänäänkin meille jo osoittanut. Jeesuksen ristin ja armon kautta. Aamen.